tervise sambad.
Tervise sambad.
Tervist! Mina olen Helen Eskor ja see saade on Tervise sambad. Oleme siin rääkinud eelkõige meie füüsilisest tervisest. Kuid inimene on üks tervik, vaim, hing ja ihu ja kõik osad on olulised. Täna tahan rääkida hingetervisest ja kuidas see mõjutab meie füüsilist keha. Äärmiselt oluline on tasakaal. Sellest tasakaalust ma sain nägemuse Jumalalt siis, kui ma sain päästetud. Ma nägin oma ees ühte kuldset teed, mis kulges läbi pimeduse. Ja ma teadsin, et nüüd ma olen sellel kuldsel teel. Ja kui ma kaldun paremale või vasakule, nii öelda sellest tasakaalupunktist välja, siis on seal üks isik mu kõrval, kelle nimi on Püha Vaim, kes aitab mul säilitada seda tasakaalu ja jääda püsima sinna kuldsele teele. Aga on üks teema, millest peab rääkima kahjuks ka kogudusest, sest hoolimata kõigest kannatavad paljud kristlased selle all, ja selle nimi on stress. Uurimused on näidanud, et 75-90% haigustest on kuidagi seotud stressiga ja kristlased pole erand. Kui ma käisin meditsiinikoolis, siis meil oli vaimse tervise õenduse tsükkel seal. Ja selle raames pidime me minema psühhoneuroloogia haiglasse praktikale. Ja mis mind hämmastas seal, oli see, kui palju oli nende patsientide hulgas kristlasi, kellel olid psühilised probleemid. Aga Jumalal on väga palju öelda piiblis kogu selle teema kohta. Piiblis on nii palju stressi vastaseid mehanisme kirjas ja ikka vaid selleks, et meid oma inimesi kaitsta, meie psühikat kaitsta. Aga nüüd stressist. Mis on stress? Stress on kõik see, mis sind endast välja viib. Paneb muretsema, röövib su rõõmu, konfliktid, luhtunud ootused ja lootused, pettumused, ootamatud halvad uudised, peale sunnitud kiirustamine, ärevile ajavad situatsioonid, asjad, mis meid hirmutavad ja nii edasi. Jumal ei ole loonud meid või meie keha pidevalt stressama. Pikaajaline stress teeb haigeks ja tapab. Doktor Kolbert on öelnud, stress võib olla nii hea kui halb. Hea stress on tervislik, nagu näiteks pulmad või edutamine töökohas. Stress on ka meie ihu loomulik reaktsioon ohule või ähvardavale ohule. See põhjustab äkilise adrenaliini ja teiste hormoonide vallandumise, mille tulemusena lisaks muudele füsioloogilistele nähtustele tõuseb vererõhk, süda hakkab kiiremini lööma ning kopsud tõmbavad sisse enam õhku. Need stressihormoonid annavad sulle mõneks hetkeks ekstra jõu ning mentaalse teravuse, et sul oleks parem võimalus kas siis võidelda või põgeneda. Kuid kui stressireaktsioone esineb liiga sageli või kui stressirikas olukord kestab pikemat aega, siis need samad stressihormoonid, mis peaksid su elu päästma, hakkavad sulle kahju tegema. Nad põhjustavad seda, et hakkad vajuma depressiooni, oled ärevuses, vihane, kaotad huvi eluterve seksi vastu, oled vastuvõtlik ülekaalulisusele, teist tüüpi diabeedile, kõrgele kolesterooli tasemele, kõrgele vererõhule ja igasugustele muudele kroonilistele haigustele. Samad hormoonid, mis hädaolukordades päästavad su elu, hakkavad nüüd sinu elu hävitama. 10-aastases uurimuses leiti, et inimestel, kes ei suutnud ohjata oma stressi efektiivselt, oli 40% kõrgem suremus kui neil, kes ei stressanud. Tsitaadi lõpp. On olemas surmavad emotsioonid ja on olemas elutoovad emotsioonid. Olles neist teadlik, hakkad sa asendama surmavaid elutoovatega. Ja täna ma tahangi lähemalt neid vaadelda. Kuidas siis ohjata oma stressi? Üks olulisemaid asju või siis emotsioone halva stressi vastu võitlemisel on rõõm. Ma imestan seda suhtumist vanadel aegadel, kui ei tohtinud kirikus, eriti pühapäeval, üldse pühapäevasel päeval, näidata välja mingit rõõmu emotsiooni. Seda peeti kerglaseks ja respektituks Jumala suhtes. Miski ei saa olla kaugemal tõest. Igal asjal on oma aeg ja koht, igal emotsioonil. Aga piibel ütleb väga selgelt, Rooma 14.17, Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Loen veel ühe tsitaadi Don Kolberti raamatust. Kui inimesed tulevad mu vastuvõtule, ravile või toidulisandite programmi saama, küsin neilt sageli, kui tihti sa naerad? Sa peaksid nägema nende ilmeid. Vähihaige tavaline vastus on, ma ei naera kunagi. Võib lausa näha, kuidas nad mõtlevad. Doktor Kolbert, mul on vähk, mida siin naerda on? Üks kõige ebaharilikumaid ravikorraldusi, mida annan paljudele oma patsientidele, on see, et nad naeraksid päevas vähemalt 10 korda südamest. Tõeline naer pakub kõige mõjusama ja naturaalsema tervendusmeetodi ilma ühegi kõrval nähuta. Naer alandab kortisooli ja epinefriini taset, mis on stressihormoonid, ja see tõstab heaolutunde hormoone. Samuti hoiab see sind elamas otsekeset praegust hetke. See aitab sul tunda end tänulikuna ning aitab sul näha negatiivseid olukordi positiivses valguses. Ei ole ühtki halba asja, mida naer su kehale ja mõistusele teeks. Tsitaadi lõpp. Ma mäletan, kui ma sain päästetud, siis see oli tõeline kogemus. Alguses ma nutsin, sest ma teadsin, et ma olen kadunud ilma Jumalata. Aga kui ma tegin oma südames otsuse, jah, ma annan oma elu Jumal sulle üle, Jeesust, kuulugu kõik sinule minu elus, siis pärast seda järgnes selline rõõm, selline puhas rõõm, mida ma ei olnud kunagi varem kogenud, võib-olla ainult väga väikse lapsena. Ja see ongi see vaimuvili, mis mu ellu tuli, jumalik rõõm, ja see tuli just nimelt pärast seda uussünni kogemust. Laps naerab päevas 400 korda, aga täiskasvanu ainult 15 korda. Piibel julgustab meid saama laste sarnaseks nii mitmeski aspektis. Üks võiks olla lihtne rõõm. Teadlased on leidnud, et rõõmsate ja lootusrikaste inimeste ajud käivitavad kehas neurokemikaalide vallandumise, mis vähendavad valu ja edendavad tervenemist. Uskumine, ootus ja rõõm võivad blokeerida füüsilise valu, vabastades endorfiine, enkefaliine, matkides sellega morfiini effekti. Teadlased on avastanud, et igal inimesel on ajus rõõmukeskus. See asub ühes aju konkreetses osas ja see kontrollib kogu meie emotsionaalse süsteemi tööd. Emotsioone kaasarvatud valu ja immuunsus, lisaks selle emotsioonidele. Kui see keskus on arendatud, siis sellel on võime kontrollida peamisi juhtivaid süsteeme. Kui seda pole arendatud, siis valitsevad meid isud, seksuaalsed impulsid, oleme ärritunud ja vihased, depressioonis süütunde all ja tunneme alaväärsust ja häbi. Nüüd seda rõõmukeskust saab arendada. Esimesed 3 kuud saab beebi rõõmukeskus arendatud selle läbi, et ta on oma ema lähedal. No ilmselt ka üks põhjusi, miks nõukaaja inimesed mornid olid, oli see, et beebid võeti kohe emade juurest ära. Varsti aktiviseerub beebil nägemine. Siis arendab seda keskust silmside ja beebile naeratamine. Huvitav on see, et on leitud, et kui beebid emale naeratavad, siis ema kehas vallandub hormoon, mis on selline heaolu hormoon. Aga näiteks kui beebi isale naeratab, siis isa kehas sellist hormooni ei vallandu. Aga huvitav on see, et kui näiteks ema isale või siis naine mehele naeratab, siis mehe kehas vallandub heaolu hormoon. 15 kuuselt aktiviseerub lümfisüsteem ja sel ajal käivitub ka hirm ja viha. Lastel, kelle rõõmukeskus pole sel ajal arendatud, saab olema probleeme hirmu ja vihaga kogu eluks. Hea uudis on see, et meie ise saame sellega midagi ette võtta, isegi kui meie vanemad pole seda teinud. Aga nüüd ma tahan veel öelda seda, et kui sa oled kogu aeg ainult rõõmus, siis see kvalifitseerub ka juba F-diagnoosi alla, ehk siis mentaalse kõrvalekalde alla. On normaalne aeg-ajalt olla kurb. Kõik päevad ei ole vennad. Kindel on see, et kui täna on halb päev, siis järgnevad on paremad. Halb on see, kui morn olek hakkab kujunema igapäevaseks sagedaseks olekuks sinu elus.
Tervise sambad.
Stress jaguneb 2. Asjad, mida me saame muuta, Näiteks sa saad ära koristada oma toad, oma kapid, oma sahtlid, teha endale päevaplaani, valmistada end ette enne, kui toast välja lähed, hoolitseda oma tervise eest. Aga asjad, mida sa ei saa muuta, on näiteks sellised kontrollimatud stressiallikad nagu ootamatu töökaotus, lähedase kaotus, haigused, õnnetused, katastroofid, pahatahtlikud inimesed. Viimane nõuab meie vaatenurga ja reaktsiooni muutust. Ja see on see, millest ma tahan täna rääkida. Sest võitlus toimub mõistuse sfääris. Petta saab sinu mõistust. On olemas vale mõtlemine, mis omakorda toodab surmavaid emotsioone. Meie valik on see, kuidas me nendesse asjadesse suhtume. Ja ka see, kust me ammutame oma informatsiooni, sest et meie mõtted hakkavad automaatselt jooksma selle põhjal, mida me kuulame, mida me vaatame, mida me lubame endasse. Nüüd üks hea näide on Jeesus tormis magamas. Tuul ulgus, vett pritsis, paat kõikus, lainetes, aga kõige selle keskel Jeesus magas ja rahus. Filippi 2.5 ütleb, Olgu teil samasugune meel või mõtlemine, mis oli ka Kristusel Jeesusel. Nehemia 8.10 ütleb ja ärge kurvastage, sest rõõm isandas on teie ramm. Nii et hingevaenlane on selle peale väljas, et varastada sinu rõõmu, sest ta teab, et kui ta saab varastada sinu rõõmu, saab ta varastada sinu tugevuse ja kõik muu, mis sul on. Ja mis on need siis need viisid, kuidas ta su rõõmu varastab? Läbi surmavate emotsioonide. Esimene nendest võiks olla andeks andmatus ja kibestumine. Joyce Meyer on öelnud, kibestumine ja andeks andmatus on nagu mürgi joomine ise samal ajal soovides, et see teine, kes meid halvasti on kohelnud, sureks. Keegi on veel öelnud, et solvumine, andeks andmatus ja kibestumine on nagu hape, mis rikub selle nõu, milles seda kantakse. Need emotsioonid toodavad halbu aineid sinu ihus, mis on nagu mürk. Sa oled küll päästetud, kuid see mürgitab sind ja võib lõpuks mõjutada ka sinu päästet. Andeks andmatus mõjutab su keha samamoodi, nagu autol kiiluks gaasipedaali kinni. Efesuse kirjas on öeldud, ühtegi nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkiga ainult seda, mis on hea teiste üles ehitamiseks, et kuuljad saaksid armu. Järge kurvastage Jumala püha vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Sest Jumal teab, et kui sa seda ei tee, siis lõpuks mõjutab see sinu tervist, kõiki suhteid ja hävitab su. Ära lase päeval looja minna oma viha üle. Pane asjad korda 24 tunni jooksul. Sest kui sa seda ei tee, areneb sellest välja kibeduse juur. Heebrea 12.15 ütleb ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks. Kui andeks andmatus jääb meisse kauemaks, siis see kasvab üha sügavamale, mürgitades sind ennast ja teisi inimesi sinu ümber. Nagu mäda plekiga õun, mis lõpuks mädandab terve õuna. Ja lõpuks teeb see sind ka füüsiliselt haigeks, luues su kehas kroonilisi haigusi nagu näiteks liigeshaigused. Johannese 15.9.11 ütleb, jääge minu armastusse ja seda ma olen teile rääkinud, et teie rõõm võiks olla täiuslik. Me ei saa muuta seda, mis meile tehakse, aga me saame muuta seda, kuidas me sellesse suhtume. Me ei saa muuta inimesi, nende valikuid ja otsuseid, kuid me saame valida armastuse, halastuse ja armu nende suhtes. Lepitus järgneb andestamisele, kuid andestamine ei eelda lepitust. Ehk siis, andeks andmine on otsus. See ei sõltu meile tehtud ülekohtust. Rõõmu võib varastada ka veel valevaatenurk. Lumekuninganna muinasjut algab sellest, et oli ühe kurja nõia tehtud peegel, mis kildudeks lendas. Kui see kild inimese silma sattus, hakkas ta kõike nägema halvas valguses, negatiivselt. Head asjad, mis nad nägid, tundusid neile halbadena. Küsimus ongi selles, kuidas me asju näeme. nagu öeldakse, kas klaas on pool täis või pool tühi. Tsiteerin doktor Kolbertit. Ümber raamimine tähendab seda, et sa õpid nägema minevikku, oleviku ja tuleviku positiivses valguses. Uued raamid kutsuvad inimest tõstma oma fookust ära praegusest vaatenurgast, selleks, et näha teist inimest või olukorda uue pilguga. Annan lihtsa näite sellest, mis tähendab ümber raamimine. Meie elutoas oli imeilus maal, kuid mitte keegi, mitte kunagi ei pannud seda tähele, sest raamid ei toonud pilti esile. Lõpuks otsustas mu naine sellele pildile panna uue ja ilusama raami. Tulemus oli hämmastav. Tundus nagu kogu maa ärkaks ellu ja kõik, kes ruumi sisenesid, märkasid seda otsekohe. Inimesed, kes olid meil käinud varem mitmeid kordi ja polnud seda kunagi tähele pannud, olid hämmingus pildi ilust. Nad küsisid, et kust me saime sellise ilusa uue maali. Ma vastasin, et see sama maal on meil kogu aeg seinal rippunud, kuid keegi pole seda varem lihtsalt tähele pannud, kuna me muutsime ära raami. Jah, see on tõsi, et sa ei saa kontrollida kõike, mis sinuga sünnib, kuid sa saad kontrollida oma vaatenurka ja tõlgitsust sellele, mis sünnib. Iga psühholoog võib sulle öelda, et sinu vaatenurk ja reaktsioonid sündmusele omavad palju olulisemat mõju sinu mentaalsele ja füüsilisele tervisele kui sündmus ise. Lugu doktor Viktor Franklist, juudi psühholoogist, kes tuli läbi holokaustist, on väga võimas näide ümber raamimisest. Ühel päeval leidis ta end olevat alasti ja üksi väikeses ruumis, kui äkitselt jõudis talle kohale, et viimane inimlik vabadus, tema sisemine identiteet, oli vabadus, mida fašistidest vangistajad ei saanud ära võtta. See oli vägi valida reageering. Frankl julgustas ka oma kaasvange rääkima iga päev üks naljakas lugu millestki, mida nad plaanivad teha siis, kui nad vabaks saavad. Frankl raamis oma mõtted ümber ja aitas ka oma kaasvangidel oma mõtteid ümber raamida. Piibel ütleb Jakoobuse 1:2-3. Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Jumala sõna muudab sinu vaatenurka igas olukorras. Filippi 4:8 ütleb, viimaks vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, aus, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis on hea kuulda ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, sellele mõelge. Veel võib su rõõmu varastada nurin ja kriitiline suhtumine, mille vastand on tänulikus. Iisraeli lapsed kõrbes nurisesid ja see nurin pikendas paari kuuse teekonna aastakümneteks. Nad muudkui tegid kõrbes ringe ja nad ei pääsenud sellest välja ja just oma nuriseva suhtumise pärast. Filippi 2:14 ütleb, et tehke kõike nurisemata ja vaidlemata. Et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed, keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seast te paistate nagu tähed maailmas. Tessaloonika 5:18. Olge tänulikud kõiges. Laul 34:1. Ma tänan isandat igal ajal. Alati on tema kiitus minu suus. Kui oled keskmine Eesti inimene, siis tõesti sul ei peaks olema eriti midagi, mille üle nuriseda. Me oleme siin Eestis elades ikka väga õnnistatud. Enamik inimesi maailmas annaks ära mis iganes, et olla sinu asemel. Mäletad lugu piiblist 10 pidalitõbisest. Üks neist, kes oli tervenenud, tuli tagasi ja tänas Jeesust ja sai lisaks oma tervenemisele tagasi ka oma kaotatud kehaosad. Tänulikkus avab meie südame, ja Jumal saab anda meile meie südame igatsused. Joyce Meyer on öelnud, ärgu olgu sul mingeid ootusi, vaid ole hoopis tänulik iga väiksemegi asja eest. On hea leida 3 asja enne magama minekut, mille üle sa oled tänulik, mis juhtus sellel päeval. Vahel võid võtta lihtsalt aega ja tänada Jumalat kõige eest, mis iganes sulle meelde tuleb, mille eest olla tänulik.
Tervise, sambad.
Viimaks varastab meie rõõmu muretsemine. Mis on muretsemine? Elamine homses, negatiivsetele asjadele mõtlemine, negatiivsele ette plaanimine. Jumal ütleb meile, ärge muretsegi ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Esimese Peetruse 5.7 ütleb, heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Kui sa muretsed, siis ei ole sa usus. Muretsemist võiks isegi nimetada negatiivseks usuks. Sõna ütleb, et usk tuleb kuuldust, aga kuuldu Jumala sõnast. Ehk siis ka muretsemine tuleb kuuldust, aga olukordadest ja uudistest meie ümber. Nii et küsimus on, millega sa ennast täidad, mida kuulad, mida usaldad. Jumala sõna usaldamine on otsus. See ei ole tunne, see on teadlik oma mõtete panemine õigele asjale. Kui tulevad mure mõtted, hakka Jumalat kiitma ja tänama. Selles on vägi asju muuta. Mulle tuleb meelde lugu Corrie ten Boomist, kui ta oli vangilaagris koos oma õega. Ja nad elasid seal parakkides ja vangivalvurid käisid neid pidevalt kontrollimas. Ja kuna Corrie ten Boom ja tema õde olid usklikud, siis nad väga igatsesid neid aegu, et nad saaksid koos palvetada, Jumala sõna lugeda. Ja samuti olid ka nende kaasvangid sellest väga huvitatud. Ja nad rääkisid nendel teemadel sageli. Ja nad oleks väga tahtnud teha selliseid koos piibli lugemisi. Aga üks probleem oli seal, kus nad elasid. Seal olid kirbud ja nende olukord oli niigi raske. Nad mõtlesid õega, et nad otsustavad olla tänulikud kõige eest. Ja nad mõtlesid, et kuidas me saame olla tänulikud ka veel kirpude eest. Aga nad otsustasid, et nad on tänulikud ka kirpude eest. Ja kui tuli jõuluõhtu, siis nad otsustasid, et nad teevad sellise jõulukoosoleku. Ja nad saidki selle teha, sellepärast et vangivalvurid ei saanud sinna paraki sisse tulla, kuna vangivalvurid kartsid kirpusid. Ja et Jumal pöörab ka sellise asja õnnistuseks. Inimesed mõtlevad, et ma olen õnnelik siis, kui mul on suurem elamine. Ma saan selle ülenduse. Minu tervenemine on manifesteerunud. Mu lapsed on kooli lõpetanud. Ma maksan arved ära ja võlad ära. Saan uue auto. Saan selle vidina. Ma abiellun. Ärkamine on Eestimaale saabunud ja nii edasi ja nii edasi. Ja sellega nad välistavad rahulolu selle hetkega, kus nad praegu on. Filippi 4.11 ütleb Paulus, ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Me püüame pidevalt põgeneda praegusest hetkest. Me kahetseme minevikku ja muretseme tuleviku pärast. Lapsed näiteks elavad hetkes. Elamine hetkes ajab ära mõtted, mis ei puutu praegusesse hetkesse, ja sa leiad teadlikult asju, mida nautida just nüüd. Ja et naudi hetke, leia midagi nauditavat praeguses hetkes. Naudi teekonda eesmärgini. Õpetussõnad 4.23 ütleb, mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole, ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks koguda ihule. Hoia oma südant, enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Doktor Kolbert on öelnud, sinu süda on tugevalt seotud sinu ajuga ja mõjutab sinu emotsioone ja ihu. Süda on enamat kui verepump, see on ka hormonaalne nääre. Tundlikkus organ, informatsiooni lahti mõtestav ja töötlev keskus. Südames on 40 000 neuronit ja närvirakku. Iga löögiga annab süda ajule ja kogu ihule edasi neuroloogilisi, hormonaalseid, elektromagneetilist informatsiooni, mis mängib olulist rolli selles, millised on sinu emotsioonid ja kuidas sa ennast tunned. Südame löögid ei ole monotoonselt sarnased, vaid muutuvad vastavalt meie liikumisele, aga ka emotsioonidele ja suhtumistele. Kogedes stressi ja negatiivseid emotsioone, nagu viha, ärritumist, ärevust, muret, siis südamelöögi sagedus muutub ebaühtlaseks, andes ajule edasi kaootilisi signaale. Ja seetõttu läheb kogu sinu süsteem, ehk siis sinu keha, tasakaalust välja ja hakkab vabastama aineid, mis pole head. Tõde on ka vastupidine. Armastust, rõõmu, kaastunnet ja rahu seostatakse korrapäraste südamelöökidega, millel on positiivne mõju ja stressi alandav toime. Südamel on magnetväli, mis on 5000 korda tugevam kui ajul, ja elektriline väli, mis on 40-60 korda tugevam kui aju oma. Tsitaadi lõpp. 17. sajandil elas üks kellassepp, kelle nimi oli Christian Hygienes. Tema leiutas pendliga kella. Ühel päeval ta elas sellises kohas, kus oli kogu ruum pendliga kellasid täis. Ja ta oli pannud nad kõik erinevas rütmis tiksuma. Aga ta avastas, et ühel hetkel kõik kella pendlid liikusid ühes rütmis. Ta pani nad jälle kõik erinevalt liikuma. Ja mõne aja pärast leidis ta, et jälle nad löövad kõik ühes rütmis. Ja ta ei saanud aru, millest selline asi tekida võib. Aastaid hiljem avastati, et suurim kell, millel oli kõige tugevam rütm, tõmbab kõik teised lähedal olevad pendlid endaga samasse rütmi. Ja sellele pandi ka nimi. Seda hakati nimetama kaasa haaramisseaduseks. Süda, olles nagu tugevaim pendel sinu sees, omab võimet tuua kogu sinu keha samasse rütmi. Kui me hoiame enda südames teadlikult tänulikust, rahu, rõõmu ja armastust, siis sinu südamel on võime kontrollida sinu aju ja samad asjad voolavad välja ka sinu suust. Üks hea viis, kui sa oled stressi situatsioonis, siis number üks asi, mida sa saad teha enda heaks, on panna oma hingamine õigesse rütmi. See tähendab seda, et sa teadlikult hingad sügavalt ja rahulikult sisse ja välja, no umbes 10 korda. Huvitav on see, et kogu sinu keha joondab ennast selle hingamise järgi ja muutub rahulikuks. Nii et kaitse oma südant nurisemiste, solvumiste, kibestumiste ja andeksandmatuse eest. See hoiab sind tervena ja kaitstuna paljude haiguste eest. Head kuulajad! Tänases tervisesammaste saates rääkisime stressist ja sellest, kuidas püsida tervena läbi positiivsuse ja rõõmu, hoides endas tänulikust, andeks andmist, leides asjadele uue raami ja heites mured Jumala peale. Saated on järelkuulatavad ka Pereraadio arhiivis veebiaadressil pereraadio.ee. Kui soovid rohkem infot samadel teemadel, loe 2012. aastal välja antud USA kristlasest perearsti raamatud Tervise seitse sammast, välja antud Harta kirjastuse poolt. Minu nimi on Helen Eskor. Kohtumiseni, olge terved ja rõõmsad!
Tervise sambad.
Tervise sambad.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.
Rõõm täidab mind, kui laulad.
ta kannab armu kätel mind. Tahan, et mu südame ta valgus puhastab ning ta sinna